Nehemia joukkoineen oli siis saapunut Jerusalemiin. Hän oli salaa toisilta matkakumppaneiltaan ollut yöllisellä tiedusteluretkellä. Hän ei salannut kaupungin muurien rappiotilaa, vaan kertoi Nehemian kirjan 2:17. Mutta nyt minä sanoin heille, te näette missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalemin autio ja sen portit tulella poltetut. Mutta hän ei jäänyt vain voivottelemaan, vaan nostatti henkeä lausuen, tulkaa, rakentakamme uudestaan Jerusalemin muuri, että me enää olisi häväistyksen alaiset. Tällaista toivon sanomaa me suomalaisetkin tarvitsimme sotiemme jälkeen jälleenrakennusvaiheessa. Raskaat sotakorvaukset saatiin maksetuiksi 6 vuodessa. Viimeinen sotakorvausjuna lähti Neuvostoliittoon olympiavuotena 1952. Tämän päivän haasteet ovat toiset, vaan eivät helpommat. Nehemia ei ottanut omaa kunniaa, vaan osoitti, mistä suotuisa alku oli kotoisin. Jakeet 18 ja 20 kertovat, ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälleni, ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin he sanoivatkin, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Taivaan Jumala on antava meille menestystä, ja me, hänen palvelijansa, nousemme ja rakennamme. Millaista aikaa Herran kansa Juuda tuolloin eli? Lähes 300 vuotta oli siitä, kun pohjoisvaltio Israel hävisi, ja sen mukana 10 sukukuntaa hajosi moniin suuntiin. Noin 150 vuotta oli kulunut, kun etelävaltiosta Juudasta osa vietiin Baabelin vankeuteen 3. erässä. Profeetat olivat näistä katastrofeista kyllä varoittaneet. Herran kansan pahin synti oli lankeaminen epäjumalan palvelukseen. Ympäröiviltä pakanakansoilta oli mallit saatu. Kuitenkin Herran kansasta on aina löytynyt jäännös, joka ei ole kumartanut Baalia. Näin oli jo profeetta Eliaan aikana. Näin on myös nyky-Suomessa. Baabelin vankeuden jälkeen ei Herran kansa enää langennut epäjumaliin. Mikä heitä sitten riivasi? Se oli hengellinen ylpeys. Lihallisuuden asemasta he lankesivat valkoisiin synteihin. Syntyi monia niin sanottua hyvää elämää pelastuksen pohjana markkinoivaa liikettä. Tunnetuin meille on farisealaisuus. Omalla tavallaan se oli tuon ajan menestysteologiaa. Koska pakkosiirtolaisilla ei ollut temppeliä eikä uhrimenoja voitu suorittaa, liturgiasta siirryttiin sanan selityksiin. Kun vielä hepreakin unohtui, tilalle nousi silloisessa Lähi-idässä yleistynyt kieli aramea. Aramea oli sitten myös Jeesuksen äidinkieli. Juutalaisuus silloin, kuten nytkin, riippuu kiinni Jumalan liitoissa ja laissa. Elävä usko, kun sitä löytyy, versoo lupauksesta, jonka voimalla Abrahamista alkaen jokainen uudesti syntyy ja pelastuu. Juuri näihin lupauksiin Nehemia vetosi rukouksissaan. Palakkaamme Nehemian rukouksen tarkasteluun. Hänen rukouksensa on särkyneen sydämen rukousta. Ensin hän ahdistuu Jerusalemin palaneiden ulkonaisesta tilasta. Ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa. Nehemia samastuu kärsiviin. Virressä sanotaan, hätä ja tuska maailman suurempi on kuin aavistan, ken tahtoo kärsivää auttaa. Nehemia, ministeri, ottaa Jerusalemin ja siellä olevien heimolaistensa asian omakseen. Merkille pantavaa Nehemian rukouksessa on, että hän aloittaa ylistyksellä, palvomalla ja antamalla kunnian Herralle Israelin Jumalalle. Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala. Hän muistuttaa myös Herraa liitoista. Meidänkin tulisi rukoillessamme liittyä sanaan ja sen lupauksiin. Olethan Herra sanonut, olet Herra luvannut. Heti perään Nehemia siirtyy synnin tunnustusosaan. Hän tunnustaa ensin omat syntinsä, perheensä synnit ja oman kansansa synnit. Hänen rukouksensa on oikeastaan parannuksen tekoa omasta ja kansansa puolesta. Nehemia osoittaa, ettei rukoilijan tule jäädä pelkoonsa, vaan kurottautua rohkeasti armoon, jonka syntisten vapahtaja on jokaiselle katuvalle varannut. Nehemia muistuttaa Herraa Mooseksen kanssa tehdystä liitosta. Jos te kuitenkin käännytte minun puoleeni, kokoan teidät jälleen yhteen. Ehkäpä olemme jo pitkään saaneet nähdä Herran kansan paluuta, mutta parannuksesta vielä jotain. Jumalan palveluksessa minua henkilökohtaisesti lohduttaa, kun synninpäästössä sanotaan kaikille katuville. Kaikille katuville, sanoo Herra. Armo on kallista armoa, ei sitä luvata hulvattomasti. Toisaalta hätääntyneelle pitää oitis julistaa evankeliumia. Mikä evankeliumi sitten on? Se on yksinkertaisesti sanoma synnin päästöstä. Katumusta seuraa usko, joka luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Jeesuksen tähden. Ihminen pelastuu yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Voi kysyä, onko rukouksemme ja ovatko rukouskokouksemme vain sielullista hötöpullaa. On kaiketi totta, että sielullista on aina ohessa siellä, missä Pyhä Henki tekee työtä. Mutta kuinkahan paljon itsesyttyistä hurmosta on aikamme kokouksissa. On tilanteita, joissa palvotaan vain Pyhää Henkeä, vaikka Kristuksen tulisi olla päällimmäisenä. Emme sentään palvo Mariaa tai pyhimyksiä. Väärän tulen tuomisesta on vaka esimerkki 3. Mooseksen kirjassa 10. luvussa. Siinä kerrotaan, kuinka pappi Aaron ja hänen poikansa toivat Herran alttarille väärää tulta. Silloin Jumalan tuli lähti taivaasta ja poltti Aaronin pojat. Jälkikaneettina sanotaan vakavasti, niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni. Herra, sinä sanot, olkaa pyhät, minä olen pyhä. Anna meidän peljätä sinua oikealla tavalla, mutta myös rehellisesti turvautua armoosi tänäkin päivänä. Aamen.